Góðan daginn, þau eru hjartalega velkomin í boltavarpið. Ævar Örn Erlendsson heiti ég og er þáttastjórnandinn. Við ætlum að tala um NBA í dag, þá sérstaklega einn leikmann sem er bara númer eitt í umræðinni í dag. Það er Anthony Davis og fyrir þá sem ekki þekki Anthony Davis þá fæddist hann 11. mars 1993 og er bandaríkjamaður. Hann spilar fyrir New Orleans Pelicans í vesturdeildinni. Spilar stöðu power forward, kraftframherji með þess að heitir á íslenskunni. Hann var valinn fyrstur í nýlegan valinu 2012 á New Orleans og hefur sexunum verið All-Star, þrisvar í All-NBA úrvalsliðinu og þrisvar í All-NBA úrvalsvarnaliðinu. Ég ætla nú ekki að vera að tala um mikið byrjunin hans, við snúum okkur bara svolítið aðeins við. Anthony Davis er bara orðinn þreyttur. Hann er bara orðinn pirraður á að vera hann í New Orleans og rauninni vera ekki, gera ekki neitt. Hann er rauninni bara að eyða árunum sínum í að komast ekkit í áfram í playoffs eða bara í playoffs rauninni. Og hann vill bara vinna titla með, hann sagði það sjálfur að legacy eða þess að arfleiðin skipti meira máli en peningar. Hann vill vinna titla og það er bara auðvitað að New Orleans hefur bara ekki tekist að búa til gott lið í kringum, eða nógu gott. Þannig að maður svona hefur fylgst með honum í sérstaklega ára, hann hefur bara ekkert að nenna þessu og þessi kom inn á áðan að þá hefur hann þrisvar verið í All-NBA úrvals varnarliðinu. Hann er ekki svona að spila vörn, sko. Það sýnir sig sko að vörn er ekkert nema að leggja sig fram og hann er bara ekkert að leggja sig fram þótt að sé með mjög góða tölur, það er nú bara út af því hann er svo góð leikmaður, en hann sést að hann nennir sig ekki. Hann vill bara fara og hann náttúrulega vill fara til Lakers. Kom hann frétt um daginn að umbásmárin hans hafi beðið trade og það er náttúrulega bara í samræmi við það sem Anthony er að tala eða segja við hann og það er bara eitt lið sem kemur til greina sem getur raunni boðið eitthvað fyrir áðurnar klukki lokar og það er Los Angeles Lakers og það er bara LA, það er Hollywood, það er LeBron James, það er bara LeBron James er búin að fara í finals hvað, níu sinnum í röð, held ég. Þetta er eitthvað fárónlegt, sko, og hann vill komast í svona klassa, hann vill fara að finna hringi og þetta er svona í vinslu, það er verið að held að fyrsta boðið sér komið og það er leika sér að bjóða hérna Rondo og Ball og Beasley og Pick, eitt Pick ef ég man rétt. Þeir byrjaði þetta rólega og svo náttúrulega munuður væntanlega hækka boðið og svo svolítið sem hefur svolítið að breyst í þessu er að Boston Celtics átti að vera svona lið sem átti að geta svona counter og boðið svolítið gott í Davis líka, en það er ekki fyrir í sumar og en þess að pappi Anthony Davis kom fram í fjölmiðlum núna bara fyrir held í gær eða fyrir þetta og kom fram opinberlega og sagði að sonur sinn myndi aldrei nokkuð tíma að spila fyrir Boston því að þar kæmu eigendur ekki fram við leikmanna treyð og hann vitnaði þá í Isaiah Thomas sem var bakvörður fyrir Boston Celtics, lítill og helviti segur á sínum tíma þarna og bara flottur leikmaður, ég alltaf gaman að svona litlum gæm en Isaiah Thomas bar lið á bakinu í playoffs mjög frægt degi eftir að systir hans lést og búin að vera svona aðastjarnan í liðinu í rauninni og þetta var kannski ekki super star, þá var hann samt bara með allt hjarta, allt passjóni, alla sálina og hún var veluna fyrir að leggja sig fram fyrir liðið og elska liðið svona mikið þegar þið var skipt í burtu af Danny Ainge og þetta er rauninni bara breytir öllu því að Boston eru vel og þeir reynilega bara hrættir við að bjóða eitthvað gott í hann í sumar og nú alveg eins vita það. Þannig að það er rauninni skilur þá bara eftir í að þurfa að taka bóði leikis en það er spurning hvað þessu langt leikis fara en New Orleans eru núna bara með bakið uppi vekk Já, svo ég tekki nú bara svolítið saman þá Anthony Davis að óska eftir að vera skipt frá liðinu New Orleans Pelicans og alla fréttir nánast tala það að hann sé að fara til leikis pappa sé búin að drepa í rauninni það að hann fari til Boston það skilur rauninni bara eitt lið eftir og það veikir stöðu New Orleans Pelicans gríðarlega því annarkvort verða bara skipta hún núna eða fór lélegt boð frá Boston í sumar sem að vera bara hálfgagslaust eða hann fer bara frítt frá þeim næsta sumar eða sérst að 2020 skal segir Þetta var áhugavert Takk fyrir mig, Ævar Dölsson hveran sinni og ég veit að byrði með mikill eftirvæntingu eftir næsta þætti af boltavarpinu